I Johannes evangelium kapitel 3 läser vi från begynnelsen i Jesu namn. Det var en man av fariseerna som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till honom om natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att du är en lärare kommet från Gud, för ingen kan göra dessa tecken som du gör utan att Gud är med honom. Jesus svarte och sa till honom: Sannelig, sannelig säger jag dig, utan att någon blir född på ny kan han inte se Guds rike. Nikodemus säger till honom: Hvorledes kan ett människa födas när han är blivit gammal? Kan han väl annan gång komma in i sin mors liv och födas? Jesus svarte: Sannelig, sannelig, säger jag dig, utan att någon blir född av vann och ång kan han inte komma in i Guds rike. Det som är född av kjödet är kjöd, och det som är född av ånden är ånd. Undra dig inte över att jag sa till dig, I må födas på ny. Vinden blåser dit den vill, och du hör den suser, men du vet inte var den kommer ifrån och var den farer hen. Således är det med vär den som är född av ånden. Nikodemus svarte och sa till honom: Hvorledes kan detta ske? Jesus svarte och sa till honom: Du är Israels lärare och vet inte detta. Sannelig, sannelig säger jag dig, vi talar det vi vet och vi vittnar det vi har sett, och vi tar inte emot vårt vittnesbörd. När jag har sagt det där de jordiska ting och icke tror, hvorledes skall de då tro om jag säger det där de himmelske? Och då är ingen steget upp till himmelen utan han som är steget ned från himmelen, människosönnen som är i himmelen. Och liksom Moses upphöjt slangen i örkenen, således ska människosönnen upphöjas, för att vär den som tror på ham ska ha evig liv. Och så har Gud älskat världen, att han gav sin sön, den enborne, för att vär den som tror på ham icke ska förtapas, men ha evig liv. För Gud sände icke sin sön till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst vid ham. Den som tror på ham blir icke dömd. Den som icke tror är allerede dömd, fördi han icke har trodd på Guds enborne söns namn. Amen. Den man som kom till Jesus om natten var icke någon vanlig person. För det första tillhörde han ju fariseerpartiet. Det var icke många i förhållande till antal jöder, och de hade mycket stor tillit i Israel, fördi de koncentrerade sig om Guds ord och det som hörte Guds ord till. Utan att gå närmare in på det. Vi tänker som oftast galt om fariseerna, för vi vet att de efter Jesu ord är hycklare. Då tänker vi lätt på dem som människor som säger en ting och gör något annat. Men det har mycket långt från att vara tillfälle med fariseerna. De var fromme, de var mycket religiösa, och som sagt koncentrerade de sig om Guds ord og det som hørte Guds rike til. Dertil var Nikodemus, han var en skriftlærd. Han var en lærer i Israel, som vi hører her. Og det vil si ganske meget. For å bli disippel hos en skriftlærd var det minste krav at man skulle kunne det gamle testamentet utenat, på hebraisk altså. Hvis man ikke kunne det, kunne man ikke engang bli disippel hos en skriftlærd. Og da kan dere tenke dere alt det som krevdes av en skriftlærd. For å bli skriftlærd måtte de blant annet kunne høre en tale på cirka 20 minutters lengde, høre den en gang og gjengi den feilfritt. Hvor mange tror dere hadde klart det i dag? Folk den gang, de brukte sine øyne og sine ører ganske annerledes enn folk i dag. I dag tror jeg ikke folk legger merke til stort. Det ser slik ut. Nikodemus var en meget lærd mann. Det var så meget annet de måtte kunne også, som jeg ikke kan nevne her. Dertil er han rådsherre. Han sitter i det høye råd, er en av de 70 medlemmer av det. Det var folkets høyeste autoritet, det høye råd. Og de som satt der, de nøt meget stor tillit. Og i tillegg til dette var Nikodemus, som vi leser lenger ut i Johannes evangeliet, lidelseshistorien, han var en meget rik mann. Nå kan vi tenke oss en mann som står så høyt i samfunnet som det går an å komme, og som er styrtrik, og som har meget store kunnskaper, er ansett som en lærd mann, og som er meget from og religiøs, og nyter den største tillit. En slik mann kommer til en sjelesørger i dag. Hva tror dere folk ville si da? Om noen fikk vite det, ville i hvert fall vekke oppsikt. Og det ville si at, tenk, han kom du. Han kom. Nå blir det håp for kristendommen. Folk tror jo det vanligvis, at når en mann som står høyt i samfunnet blir en kristen, så får det en veldig betydning for kristendommen. For han har jo så stor innflytelse, han, som er høyt i samfunnet. Og så ser man ikke det, at en manns innflytelse åndelig talt er omvendt proporsjonal med hans innflytelse i samfunnet. Men det skal jeg ikke si foreløpig mer om. Men det er jo saken. Jeg bare nevner dette som en illustrasjon, for jeg skal skjønne at Nikodemus er ikke hvem som helst. Han kommer til Jesus om natten. Det betyr ikke at han kom langt ut i de små timer, da, som noen synes å mene. Som ved midnatt og deromkring. Det betyr at han kom på den tid av døgnet som vi er samlet her nå. Natt, det var etter Bibelens språkbruk og daglig tale i Israel, etter klokken 18, etter klokken 6 og etter mørkets frembrud. Og vanligvis er det jo nok så mørkt klokken 18. På den lyseste årstid så er det lyst bortimot 18.30, men da er det mørkt. Og da sier man det er natt. Det sier man jo fremdeles i Israel. Og det betyr at Nikodemus kom til Jesus om kvelden, ville vise, etter at det var blitt mørkt, antagelig på den tid av døgnet som vi er samlet her, sånn 7:30, 8:00 eller noe sånt. Da kunne hun regne med å treffe folk hjemme. Da kunne hun regne med å få snakke med noen alene. Og da kunne man også regne med å komme noenlunde usett, uten å bli lagt alt for meget merke til. Og jeg kan tenke meg at Nikodemus gjerne ville komme noenlunde usett, uten at vi av den grunn skal si at Nikodemus var feig, som jeg har hørt seg. Det har vi ikke noen grunn til å tro. En mann som sitter i det høye rådet i Israel er ikke noen feig person. Det kan vi stole på. Og Nikodemus var ikke en mann som var redd for å si sin mening heller. For han kunne si mot selve det høye råd og forsvare Jesus imot det høye råd. Det hører vi lenger ut i evangeliet. Og det skulle sannelig gå til i de dager. Han kommer til Jesus av en bestemt grunn. Han har sett noen tegn. Det står i kapitlet foran, kapittel 2, i vers 23, som vi også var inne på sist. Mens Jesus var, altså mens han var i Jerusalem, i påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn, da de så de tegn han gjorde. Det er ganske kort sagt, men det ligger svært meget i den setningen. De så Jesus gjøre ting som overbeviste dem om at han er fra Gud. Og mange, står det, trodde faktisk på hans navn, på at Jesus er den han er, på grunn av det de så i Jerusalem i høytiden. Og vi ville i vårt språklig si at det var en vekkelse i Jerusalem, omkring tempelet og Jesu virksomhet. Dette hadde gjort inntrykk på Nikodemus. Dette måtte han snakke med Jesus om. For en ting var Nikodemus overbevist om. Denne mannen, han var fra Gud. Og så kommer han til Jesus, og så sier han meget anerkjennende, Rabbi, det var titlen på en skriftlærer, Mester, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. Hvis man skulle kunne si om noen at han stilte seg positivt til Jesus, og positivt til kristendommen, så måtte det kunne sies om Nikodemus. For her ligger en veldig anerkjennelse. Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. Og ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Han skulle være åpen for både det ene og det andre. Og han skulle være mottakelig for å bli undervist av Jesus. Det hadde ganske sikkert blitt sagt om en mann i en tilsvarende situasjon i dag. Og det skal ikke mye til for en mann litt høyt i samfunnet, for ikke å snakke om en mann med mange penger, stiller seg litt positivt til kristendommen, for folk er ute og sier, han er påvirket. Han kommer sikkert til å kunne regne med. Han vil sikkert kunne ta imot, og så videre, og så videre. Jesus sa ikke noe slikt. Jesus svarte, det ble omtrent som god dag, mann. Økseskaft. Jesus avbryter ham og sier, sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Ordet se, i den språkbruken vi har i Johannes evangeliet, det betyr oppleve, forstå, tilegne seg, skjønne. Det ligger meget i det ordet se. Uten at noen blir født på ny. Det betyr samtidig bli født av Gud, født ovenifra, fra himmelen, fra Gud. Det har en dobbelt betydning. Det betyr å bli født en gang til. Og bli født av Gud, begge deler, samtidig. Uten at et menneske blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Han kan ikke forstå hva kristendom er. Nikodemus, jeg vet ikke om han har kjent seg noe støtt eller ikke, men han vil i hvert fall ha litt forklaring på det svaret der. Og nå skal du merke deg hvor nøyaktig Guds ord uttaler seg, Og vi har jo en oversettelse her på bokmål som følger grunnteksten nøyaktig heldigvis. For det står Nikodemus sier til ham. Det står ikke at Nikodemus svarte, for han svarte nemlig ikke, men han bare sa noe. Og det er klart og tydelig uttrykt her. Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Han vil ha en teoretisk forklaring på det, Jesus har sagt. Eller om vi skulle si, ha en teoretisk forklaring på hva kristendom er. Det er ikke så mange ukene siden jeg fikk et spørsmål. Det var en på fjellet, som kom på fjellet, som spurte. Du har skrevet, han refererte, eller vedkommende refererte til noe jeg har skrevet i Grunnsannheter til frelse. At det er ikke nok å vite om Jesus. Det gjelder å få kjennskap til det. En ting er å vite noe om Jesus, en helt annen ting å kjenne ham. Og det er det å kjenne ham som er det evige liv. Dere som har lest det vet hva jeg sikter til. Vedkommende hadde lest dette og spør meg, der er vel ingen forskjell på ditt og til? Når han vet noe, så har han vel greie på det da vel? Hva betyr dette? At om man vet noe, så har man ikke kjennskap til det. Og da kunne jeg bare si en ting. Det går ikke an å forklare. Det lar seg ikke forklare. Jeg kunne like godt prøve å forklare farge for en fargeblind, som å prøve å forklare forskjellen på de to ting for et menneske som ikke er født på ny. Så jeg måtte si, dette er noe som et menneske enten ser eller ikke ser. Og hvis en ikke ser det og ikke forstår det, er det ingen som kan forklare det. Og det gis ikke noe forklaring på kristendom som et alminnelig, naturlig menneske kan forstå. Hvis jeg skulle gi en forklaring på kristendom som et naturlig menneske ville si, å ja, nå skjønner jeg hva kristendom er, da var det ikke kristendom jeg hadde snakket om. Det finnes ingen slik forklaring. Men vi opplever det samme i dag som det Nikodemus gir uttrykk for. Ja, hva vil det si å være en kristen? Hva vil det si å bli født på ny? Det kan jeg ikke forklare deg. Jeg husker da jeg spurte en som var født blind, dansk elev jeg hadde på fjellet, kan du se forskjell på lys og mørke? Så sa han, jeg vet ikke hva lys er for noe. Ja, jeg kunne jo ikke forklare det. Du kan ikke forklare gjenfødelse. Du kan ikke forklare hva det er å se Guds rike. For et menneske som ikke er født på ny. Og det er svært viktig at dette blir holdt frem i dag. Det kommer så mye teorier og forklaringer og diskusjoner om kristendom. Og det ene er verre enn det andre. Og vi kan vel si om det alt sammen at ikke noe av det svarer på det som Guds ord taler om, som regel. Det går ikke an på den måten der. Og dette skulle man si fra. Jesus svarer, og det gjør han med å forsterke det han har sagt, sannelig, sannelig sier jeg deg. Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Med Guds rike tenker Jesus på det rike som kommer her når han kommer igjen. Det store rike som Israel talte om skulle opprettes med Messias. Uten å være født av vann og ånd, så kan ingen komme inn i det rike. Og nå må dere være klar over en ting, at Jesus ikke taler om dåpen. Det er ikke sikkert som dette blir en tekst i en kirke, så snakker presten om dåpen, og fører folk vill för att se det rätt ut. En annan sak är att rätt förstått kan det användas på dopen. Men inte på den måten att man ser att Jesus här snackar om dopen. För då kommer man strax på avväg. Jag husker professor Olaf Mo understräcket är starkt för oss i sina föreläsningar av Johannes evangeliet. Jag var student och han la oss det på hjärtat att Jesus talar icke om dopen. Då han senare utgav sina föreläsningar i bokform så modificerade han då, avsväckte dessvärre en del. Och det var för att tiden är lite annorledes. Och det har uppstått så mycket sakramentalism och högkyrklighet. Och det har påverkat teologerna i ganska betydlig grad. Men ändå hållt han nog fast på det stort sett. Men jag vill bara ha sagt det att Jesus talar inte om dopen. Ja, vad talar han då om, spör du? Vi får se det i sammanhang med det som står föran i Johannes evangeliet. Det står om en som säger, jag kommer och döper er med vann. Johannes döper den. Efter mig kommer en som är större än mig. Han ska döpa er med den heliga ånd och ild. Jesus talar om Johannes dopen. Om sin egen gärning. Nu vet vi att dessa religiösa autoriteter de gick ut för att se på Johannes dopen. Men inte för att låta sig döpa. Det kom ett fel i en ny bibelöversättelse i Matteus 3 i vers 7 är det väl. Då han så fariser och sadduser kom till hans dop står i grundtexten. Det är blivit översatt att han sa att de kom för att låta sig döpa. Det gjorde de nämligen inte. Det står tydligt i grundtexten att det gjorde inte. Jesus däremot, han kom till Jordan till Johannes för att bli döpt av. Jag ser det något helt annat i Matteus 3:13. De kom för att värdera. De kom för att undersöka. Det var en stor bevegelse. En stor folkrörelse som man säger. Omkring döparen Johannes och hans virke. Och de måste undersöka vad detta var. Och Johannes talade också allvarligt till dem. Och säger, vem lärde dig att fly för den kommande vrede? Han kallar dem ormyngel. Det vill säga att de har djävulen till far, för att säga det rätt ut. Det sa alltså Jesus om dem. Och det läser vi i Johannes 8. De kom för att se. De kom för att vara till stede. Men Nikodemus hade inte böjt sig för det döparen gjorde. Han hade inte bekänt sina synder i Jordan. Han var inte blivit döpt med Johannes dopen. Slik som Gud hade instiftet den. Och då kom Jesus. Johannes, eller Nikodemus menar jag, han är inte tatt emot det budskapet Jesus kom med. Då döparen förkynt om Jesus, se där Guds lam som bär världens synd. Då begynte döparens disciple att vända sig till Jesus och ta emot budskapet och bli frälst. Slik var det Jesus vant sina discipler, hör vi i kapitel 1. De kom till tron på Jesus. Något slikt hade inte Nikodemus varit med på. Och han var fullständigt främmed för detta. Och detta Jesus siktade till. Utan att de blev fött av någon kan han inte komma in i Guds rike. Nikodemus stod utanför Guds rike som har kommit där i och med Jesus. Och ville komma till att stå utanför detta rike när det kommer i sin härlighet. Och det är framdeles lik. Att den som inte är född av någon kommer inte in i Guds rike. Det är framdeles lik. Och så fortsätter Jesus. Det som är född av köden är köd, säger han. Med köden menar Jesus det som är född utifrån det naturliga människan. Det som kommer ut fra våre naturlige forutsetninger, det er kjødet. Ut fra våre forutsetninger, hva vi kan være, hva vi kan gjøre, kan det ikke komme noe annet enn det som er av kjødet, av oss selv. Vi kan bli religiøse, vi kan bli moralske, vi kan bli rettskaffende menneskelig sett, men det er like fullt det naturlige mennesket. Det er ingenting i veien for å dressere en ape slik at den oppfører seg som et menneske, for det har man gjort på sirkus. Man har kledd apen i snippkjole, og man har plassert den på en stol ved et fint dekket bord og fått den til å spise med kniv og gaffel. Kort sagt fått apen til å oppføre seg som et menneske. Men vi kunne jo spørre, er apen blitt et menneske ved å oppføre seg som et menneske? Sånn kan vi også spørre, et naturlig menneske, blir det en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Langt ifra. Det er ingen overgang for å være et naturlig menneske til å bli en kristen. Det som er født av kjødet, det er kjød. Om dette kjødet er stygt og verdslig og umoralsk og ondt, eller er pent og harmonisk og religiøst og skikkelig, det er kjødet, det er det naturlige mennesket. Det som er født av ånden, Guds ånd, det er ånden. Annerledes kan det ikke være. Det onde kan ikke bli godt. Det som er i oss mennesker av naturen kan ikke bli godt. Vi må frelses og forløses fra vårt naturlige menneske. Det skal vi snakke mer om senere. Så sier Jesus videre, undre deg ikke over at jeg sa til deg, må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suse, sier han, men du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Meningen er den, når vinden blåser, kjenner du virkningen. Og hvis du har vært ute i en storm, for ikke å snakke om en orkan, så er du ikke i tvil om at du kjenner vinden. Den kommer med veldige krefter. Du kan ikke peke ut i luften og si, se der kommer vinden, og der farer den. Det kan du ikke. Men at den er der, det er du ikke i tvil om. Så det sier Jesus, er det med hver den som er født av ånden. Han sier ikke at det er slik med Guds ånd, men han sier det er slik med hver den som er født av ånden. Den som er født av ånden blir en gåte for sine medmennesker. En ting er mennesket sikre på. Det mennesket har noe med Gud å gjøre. Og Gud har med det mennesket å gjøre. Det skjønner de. Og det kan de føle på seg mange ganger. Men hvordan det henger sammen? Jeg kan ikke forklare det. Hvordan kan det ha seg at dette mennesket er slik? Hvordan er dette mennesket blitt frelst? Hvordan er dette mennesket blitt gjenført? Hvordan har dette mennesket fått et nytt liv? Hvordan er dette mennesket blitt som det er? Ja, at det er Gud som har gjort det, det forstår en. Men det er en gåte. Dette virker på Nikodemus. Jeg vil si det at jeg har respekt for Nikodemus. Han er en stor mann, menneskelig sett allikevel. Han er stor nok til å bli liten. Neste gang står det at Nikodemus svarer. Nikodemus svarte og sa, hvorledes kan dette skje? Nå er det ikke et teoretisk spørsmål. Nå er spørsmålet hvordan han kan få oppleve det. Hvorledes kan dette skje? Och så svarade Jesus igen. Jesus svarte och sa till honom: först en mild bebrejdelse. Du är Israels lärare och vet inte detta. Ja, det är många lärare i Israel idag som inte vet detta. Det är ont att säga det. Det är många idag som ger sig av med arbete i Guds rike och präker Guds ord, som inte vet hur ett människa blir född på ny. Dessvärre. Utan att jag ska sätta stämpel på någon. Det gäller när en spör om detta och vi hänvänder sig till dem som har grej på vad de snackar om. Och det är det Jesus säger nu. Sannolikt säger jag dig. Vi talar det vi vet. Och vi vittnar det vi har sett. Och vi tar inte emot vårt vittnesbörd. Jag ska kanske lägga vikten på det sista. Vi tar inte emot vårt vittnesbörd. Vi tror heller det andra säger. När Jesus säger vi, så är det igen att han sammanfattar sig med döparen Johannes. Döparen Johannes var ett vittne. För att bara citera det ganska enkelt från kapitel 1 som vi talat om för en tid tillbaka. Johannes säger att han som sände mig för att döpa med vann, han sa till mig: den du ser ånden komma ned och bli över, han är den som döper med den helige ånd. Och jag har sett det, och jag har vittnat att han är Guds son. Och Johannes vittnar om Jesus är det tydligt och klart. Han vittnar det Gud har uppenbart ham. Det han har fått se och det han verkligen vet. Så när det som är Jesus. Jag vittnar det, jag talar det, sa Johannes 8. Jag talar det jag sett hos min far, säger Jesus. I slutna kapitlet står det om Jesus. Döpen vittnar om Jesus och säger: det han har sett och hört, det ska han tala. Och Johannes uppenbaring 3:14 står det om Jesus. Han är det trovärdige och sandru vittne. Han är verkligen vittne. Och Jesu upperste prästliga bön, Johannes evangelium kapitel 17, säger Jesus i sin bön till sin himmelske far: de ord som du har gett mig, dem har jag gett dem, alltså disciplinerna, och de har tagit emot dem och känt, det är samma som upplevt, i sannhet att jag är utgått från dig, alltså att Jesus är Gud. Och de har trott att du har utsänt mig. Men se vad det är. Fadern talar till sin egen son. Sönnen ger dessa ord till disciplinerna. Han är vittne. Vi talar det vi vet. Vi vittnar det vi har sett. Och vi tar inte emot vårt vittnesbörd. Och det är något vi får uppleva ofta idag. När vi förkynner Guds ord och vi vet att vi har fått det från Herren med hans egen helige ånd, och det har blivit oss uppenbart genom Guds ord med hans ånd för vårt hjärta, och vi förkynner det, så är det många som vänder sig väck från det och tror helst på det andra säger. Och det är liksom, jag kan märka en slags svår undertone där hos Jesus. De tar inte emot vårt vittnesbörd. Det är där frälsen ligger. I det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son. Det som skriften själv vittnar, som är Guds egen personliga tale till oss människor om hans son. er der frelsen er. Nettopp det vender folk seg ikke til, men fra, stort sett. Når Jesus har sagt det er det, han vil at Nikodemus nå skal høre. Og han sier at, dog sier han, ja, først igjen når jeg har sagt det, det er de jordiske ting. Han talte en hel del ting om det som hørte til i Israel og i tempelet. Og ikke tror, hvordan skal de da tro om jeg sier det, det er de himmelske. Og det er de himmelske ting han vidner om nå når jeg taler om å bli født på ny. Og dog, sier Jesus, er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen, og den setningen hører også med, selv om den er sløyfet i enkelte bibeloversettelser. Den skal være med når vi tar i betraktning alle disse tekstkildene som vi har. Det er jo ikke mulig for oss å forstå det, at Jesus som snakker med Nikodemus samtidig er i himmelen. Men det bryr jeg meg ikke det minste om jeg ikke skjønner det. Jeg tror det som står der. Det er bare et eneste menneske som er steget opp til Gud og kunne det. Det var han som kom ned fra himlen og ble menneske. Han ble menneskesønnen. Gud kom i kjød. Vi hørte om det i kapittel 1. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Han kom. Han kom for å gjøre våre gjerninger. Han kom ikke for å gjøre sitt, men for å gjøre ditt og mitt og alle menneskers. Derfor kom han. Han kan stige opp og føre hele menneskeslekten med seg. Denne menneskesønnen, han som snakker med Nikodemus og samtidig er i himmelen. Og så kommer anskuelsesundervisning. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Opphøye betyr å henge opp på et kors, henge opp på et tre. Moses hengte en kobberorm opp på et tre, på et kors. Du husker, de var bitt av slangene i ørkenen på grunn av synd, og der lå de døende. Bokstavelig talt lå de der under lovens dødsdom. Så fikk Moses beskjed om å henge opp denne kobberormen. Og så skulle folket se, og de som så var helbredet, de levde. De fikk livet ved å se. Den anskuelsesundervisning. Kobberormen er et forbilde på en anskuelsesundervisning om Jesus. Han skulle opphøyes, henges på et kors. Og som jeg har nevnt en gang før her i kilden, hvis ikke jeg har nevnt det flere ganger, Jesus ba jo salme 22 mens han hang på korset. Begynnelsen blir sitert, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han sa ikke bare den setningen, han ba den salmen. Og der står det, jeg tror det er i vers 7, det står der, men jeg er en orm, og ikke en mann. Menneskers spott og folks forakt. Han er slangen, han er kobberormen. Han henger der og tar hele Guds dom over synden. Hele straffen, alle konsekvenser av det vi har vært og gjort og forsømt. Alt er rammet Jesus. Der henger han, for at hver den som tror på han skal ha evig liv, står det i vers 15. Det står ikke «vær den som tror, men tror på ham». Altså tar sin tilflukt til ham. Stole på ham. Skal ha evig liv. Og så kommer begrunnelsen for «så har Gud elsket verden». Denne syndige, fallende verden som ligger i det onde. «Så har Gud elsket verden». At han ga sin sønn, den envårende. For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus sier ikke det at hvert eneste menneske blir frelst fordi han kom. Men han sier at hver den som tror på ham blir frelst. Den som tror på ham skal ikke fortapes, men ha evig liv. Og i det øyeblikk et menneske vender seg til Jesus som den som har sonet og tatt bort våre synder med sitt blod, blir et menneske gjenfødt. Du ser at det er forsoningen. Frelsen i Kristus som gjenføder oss. Like som synden brakte døden med seg, bringer Jesu Kristi soning for våre synder det evige liv med seg. Og det som gjenføder oss, det er at vi får komme i forbindelse med ham. Og der må vi nok stanse i dag. Jeg har mer å si om dette, det skal vi fortsette med neste gang om Gud vil. Jeg vil takke deg, Jesus, fordi vi har ditt ord, vi har din tale, at det er du som henviser oss til deg selv. Og så kommer vi på ditt ord, Jesus. Og på ditt ord tror vi på deg. Med hele vårt hjertes tillit. Amen.